Nzamba.
Nzambira samirana.
Niteka no munezero ncuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe gusubira guhura namwe mu makuru yo kuri no mugoroba igerekezo rya 2029 Kigarama umwaka w'2022 na 2022 nayo yabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu bemeza ko bazanywe na musitani wa komine Mukaza ngo batere ubwoba baje inama niyo basanzwe mu kibanza cari kuberamwo inama y'abaje inama biyo komine ya Mukaza. Ibyatumye inama y'abaje inama isiba ikaba yaritekanijwe kuri wa gatatu igihe c'9. Barasaba leta gutora umuti vuba abo nabo n'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bagize iminsi bugarijwe n'ubukene bw'igitoro. Nayo mu gisata c'impunzi barasaba ihagariko ry'amabi akoregwa abanyagihugu b'Abarundi abo nabo nabagize komite iserukira impunzi ziri mahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ivyo bavuga ko byotuma mbere baca baheza bagatahuka. Izo navyo nyene tukaba twabibateguriye muri ano makuru mu kanya tugaca tubabwira inkuru imwe imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe duhera no makuru twabateguriye ku nkuru iciye ku masonga. Hari umuntu yagandaguwe arashwe n'umusirikare muri zone Ndava ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoke akaba yitwa Niyera Rahoroyi. Umusirikare ya murashe ni Kapura Shefu Jean de Demane Rambona akorera ku kirindiro caho nyene ku Ndava akaba ari mu ikambi ya 62 ya Timis yahora kugaruka na mahoro mu gihugu cha Somalia. Amaze gufatwa uwo musirikare akaba yisiguye avuga ko yari kagerageza kubanguranya abari bashamiranye mu ariko bagerageza gusanura ibarabara ryononywe n'imvura yaguye kuri uyu wa gatatu. Bagenzi b'uwo musirikare bahabagiye gutabara uwo musirikare abanyagihugu bamaze kumwaka inkoho bavuga ko bagire bihanire. Turandaye n'amakuru twabateguriye inama y'abaje inama ba komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ntiyabaye ikiba nk'uko byari bitekanijwe kuri wa gatatu uheze. Imvugo nuko abaje inama basanze ahabaye inama abantu bavuga ko bazanye na musitani wa komine Mukaza ngo batere ubwoba uwo mutegetsi bavuga ko yoba ari ibibazo akora ko agacacoba kuri amwe mu makaritsiye ya komine arongoye yoba uburongozi bwayo buhobahoba. Reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko.
Iyo nama y'abaje inama ba komine Mukaza yari itekanijwe nyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu uheze ku ngoro y'urwaruka iri muri zone Nyakabiga. Abaje inama ba komine Mukaza bavuga ko basanze ahabera inama abantu batatumiwe basabwa no gukinjura ngo abaje inama bakorane baravyanka.
Byabaye ikiba kuko abaje inama ba komine Mukaza bahita mu nama baguma basanga hari abandi bantu bitabye iyo nama baravuga ati aba bantu batari batumiwe kiciye gusangira inama ntari ziraduka abo bantu nibabanze basohoke. Abaje inama bacavuga bati inama iza kuba abo bantu bateguye akaguma basohoke. Intari zibaye ndende uburongoye inama ya komine mufasoni Yannick yaciye amenyesha ko inama itoshobora kuba muri iyo nduru muri ako kaduvayo kateguwe n'umugwi w'abantu atawuzi uwabatumiye.
Bimwe mu bibazo byari ku rutonde rw'ibyirwa harimo ibibazo bijanye n'intwari idatunganijwe neza mu makaritie amwamwe.
Hari itegerezwa kubamwo ivy'abarongoye amakaritsiye uno munsi hari amakaritsiye ashika 8 yo muri komine ya Mukaza makaritsiye 26 arimwo ingorane z'uburongozi. Vyasaba rero ko ayo makaritsiye avugwa kandi ibibazo vyaho bikigwa na conseil communale abashefu do karitsiye biraba canke inshuti zabo n'abagenzi babo batarimwo.
Abari bahari bavuga ko bamwe mu barongoye amakaritsiye yari yatekanijwe kuvugwa muri iyo nama bari baje kugira ngo batere ubwoba baje inama ba komine Mukaza. Akarorero gatangwa na kurongoye karitsiye Mutanga Sud asanzwe avugwa ko ashigikiwe na Renovasi Ndayihebura arongoye komine Mukaza kuko muri iyo karitsiye ari naho akorera ubworozi bw'ingurube. Abaje inama ba komine bakavuga ko ubworozi bwose bwakuwe mu gisagara kiretse ubwo bwa musitanteri wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura. Radio Inzamba agateka kawe ibajije Renovasi Ndayihebura musitanteri wa komine Mukaza yaciye avuga ko ivyo ari ibinyoma ko uwoshaka kumenya ukuri yomusanga mu biro iwe.
Alexandra niunge ko arakenuye tuve mu gisagara cha Bujumbura dusimbire hariya mu kumboso ni mu ntara ya Rutana muri komine Giharo aho isubirizwa ry'umunyabigega w'iyo komine yari ku rutonde rw'ibyari kwigwa mu namanuzwa jambo ya komine yabaye kuwa kabiri uheze kwa 27 Kigarama uyu mwaka itabaye ikimusubiriza umunyamabanga w'umugambwe Sende David de kugwe wa komine akaba yasavye kwico kibazo kizokwigwa mu yindi sango ivyo navyo bikaba vyateye amakenga bamwe mu bagize inama mpanuza jambo ya komine Giharo ndeke inkuru tuyibaze Francine Kanyanga
mu byari kwigwa muri yo nama mpanuzwa jambo ya komine Giharo yabaye itariki 27 z'ukwezi harimwo gusubiriza umunyabigega uyo komine ariko ntiyabaye agisubirizwa nkuko byari bitegekanijwe icyo gikorwa cyungururijwe ku yindi sango ibyo navyo byarateye amakenga bamwe mu bari bitavyo nama nkuko bamwe muri bo babivuga ikindi bavuga ko cyabatangaje nuko buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga ubwiwe yari itavyo nama bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo baturuka mu mugambwe CNL bashatse kubaza igitumye cyo kibazo cyo gusubiriza uwo munyabigega kitigwa babishiye ko bidakenewe mu batanguye gufata ijambo basaba ko ku rutonde hatojamwo isubirizwa rya Keti ya Keza asanzwe ari uwo munyabigega wa komine Giharo harimwo Renova Hakizimana umunyamabanga w'umugambwe CNDDDD ku rwego rwa komine ayo makuru avuga ko mu gushimangira icyumviro ciwe yamenyesheje ko ico kibazo kitoja ku rutonde kuko batariko bariga ikibazo kijanye n'icegeranyo cy'amezi atandatu cy'ubutunzi bwa komine ayo makuru akemeza ko abaje nama ba komine baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi cyo kimwe na buramatari w'intara ya Rutana bose bashigikiye ico cyumviro ivyo navyo byarateye amakenga akomeye bamwe mu bari bitavye iyo nama nkuko babimenyesha amakuru ava muri iyo komine ya Giharo avuga ko umunyamabanga wa komine yoba yanyuruje amafaranga angana imiliyoni 20 kandi ko boba barayasangiye na bamwe mu bategetsi b'iyo komine harimwo na buramatari w'intara ya Rutana ikindi giteye amakenga nk'uko isoko rya radio Inzamba ribitumenyesha nuko musanteri wa komine Giharo atari muri iyo nama kandi asanzwe ari n'umwanditsi w'urwego mpanuzwa jambo rwa komine abo banyagihugu basaba ko hoshingwa umugwi wigenga ugatohoza kuvyo abo bategetsi ba komine Giharo bagirizwa uruganda rwa radio Inzamba nirurashobora kubaronka kugira ngo batange umuco kuri ayo makenga yose
Francine Kanyange arakenuye tumira mate tuje tubandaye n'amakuru twabateguriye
Inzamba
amakuru twateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe arabandanya komite iserukira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'amahama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda isaba ko leta y'u Burundi yohagarika burundu ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rikogwa mu Burundi ikongera ikagarukana amasezerano ya Arusha yo kunywanisha abarundi ivyo ni bimwe mu bisabwa n'abarongoye izo mpunzi kugira ngo bashobore gutaha ibyo bikaba biboneka mu rwandiko barungikiye leta y'u Burundi urwandiko ruza kwishura ku butumire bari bahawe na leta y'u Burundi biciye ku ntumwa zaheruka kugendera iyo kambi mu ndwi heze inkuru ibaze Josephine Johnson Nkunzimana
muri ubwo butumwa bwitirirwa ugutomora neza imvu zituma impunzi zidatahuka mu Burundi impunzi z'imahama mu gihugu cy'u Rwanda ziragaragaza urutonde rw'amabi akogwa na bamwe mu bari mu nzego za leta ari nayo yabaye intandaro yo guhunga igihugu ibyo navyo bikaba bifitaniye isano no guhonyanga amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro bene yandi mategeko igihugu cyubakiye ko iyo komite iserukiwe na Jean Bosco kwibishatse ari nawe yateye umukono kuri urwo rwandiko yerekana abantu bagera kuri 80 banyurujwe mu kiringo kitarenga imyaka 2 abafunzwe bahohotewe abakenyezi bafashwe ku nguvu bikozwe na bamwe mu mbonerakure abari mu nzego z'umutekano be n'urwego rwigendereza ibyo byose bigakogwa mu kudahana kwa leta y'u Burundi iryo tangazo riremeza ko imahama hari abakorewe ayo mabi yose bagizwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu ababorejwe igufa abapfakazi n'impfubyi zavuye muri ubwo bwicanyi ubwo gwandiko gwibutsa kandi ko igihugu cy'u Rwanda atari cyo cyonyine cyakiriye impunzi nyinshi z'abarundi mu karere ariko ku ikambi ya Mahama yamye na ntayo itungwa urutoke na leta ko icuditse n'umugwi witwaje ibigwanisho canke ko urimwo abakorana n'abatavuga rumwe na leta ibyo bikaba byiyamirizwa nabo bari mu mugwi useruka ibizo mpunzi z'abarundi kubwiye komite y'impunzi ngo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nicyo cyabaye intandaro y'amagogo abarundi barimwo icyo naco kikaba cyagaragaye yeko kitari cyubahirije amategeko nk'uko biri mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Kareka Afrika y'Ubuseruko EAC ariko ugo rubanza rukaba tacigwa leta y'u Burundi yashoboye kwakura mu gutunganiriza abarundi kuri ivyo impunzi z'abarundi ziri mahama mu gihugu cy'u Rwanda zisaba leta y'u Burundi ko yofata ya mbere igahura n'abatavuga rumwe nayo bari mu buhungiro harimwo n'abari mu migwi igwana kugira umuti uciye mu kuganira uboneke ari nawo wotumi impunzi zose ziri mu bihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko zishobora gutahuka.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye nayo mu gusozera no makuru nk'uko nari nabibabwiye imyidogo n'imyicwa ku banyagihugu mu gisagara ca Ngozi ni mu gihe ibonekeza ubukene budasanzwe yitoro ku mastasiyo atari make yo muri ico gisagara. Amakuru wa Jinzamba gateka kawe ikura muri iyo ntara amenyesha ko iryo kene ry'igitoro rituma ibiciro by'ibidandazwa vya nkenerwa biduga eka n'amatike yo kwinguruza akacaba umurengera. Abanyagihugu bagasaba leta kwihutira gutorera umuti ico kibazo cikena ry'igitoro. Sivyo ga Petero Gahungu.
Abo banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko naho kundwi kundwi hari istasiyo imwe iba yaronse igitoro muri ico gisagara imiduga yose idashobora gukwigwa. Nkuko umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na Radio Inzamba abimenyesha, iryo kena ry'ibitoro rituma ibiciro vyo kwiyunguruza biduzwa.
Ndugira tonda ubu hariho imaze iminsi ine itonde ku istasiyo imwe iyindi nko ku istasiyo iheruka bahatonze nk'inga ryose uva nta gitoro kihari kandi ingaruka nazo ni nyinshi kwiyunguruza kw'abantu baza mu bisagara baja hanze hari n'amafaranga meca kumva nga Ngozi uja mu Kayanza bahora bahari hakeze ku bibiri none ubu atari bine bitanu ushobora kuronka imodoka kuva nga n'umusenyi bitangaza ahagera ku bihumbi bibiri bitatu none ubu ni bitanu bitandatu umva biragoye cane amafaranga kwiyunguruza.
Abo banyagihugu bagasaba ko leta yo bagarukirako kuko n'ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa vyadugijwe ibindi navyo bikaba bitakiboneka mu masoko ari muri ico gisagara.
Ibiciro vy'ifungurwa bizi. Iyo bibone ntane ifungurwa tereyo mu masoko akarorero nk'ibiharage vyarabuze, vyarabuze gose buryo naho ukironse usanga kiro kimwe kigura ibihumbi bitatu. Umuceri umwe muri cane gose ugeze kuri bibiri na munani. Ugereranye uri kuri bitatu nawe urumva ibiciro vy'ifungurwa
Uruganda kwa Radio Inzamba agateka kawe gwarondeye Emmanuel Ntacosanze buramatari w'intara ya Ngozi kugira atange umuco ku bijanye n'ikena gico gitoro. Telefoni iwe yahamagara ariko nta witaba.
Seri Gahungu arakenuye nonga hanyene amakuru twabateguriye aciye arangira. Shimire mwe mwese mwarimu yateze yompi, shimire cyane bagenzanje bakoze bishoboka byose ngo aya makuru aboneke nko kumuyumvise. Bonfisi niyongere nariko ndayabashikiza nkaba ndabifuriza kugira ibihe byiza n'ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu.